Πρώτο πρόγραμμα.
On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. Such a wonderful life.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 9 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Η πρώτη είναι με τον καθηγητή νεφρολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Παναγούτσο, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του νεφρού. Και να ξέρετε ότι το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο. Ένα μείζον θέμα λοιπόν. Θα μας δώσει και τις συμβουλές του ο κύριος καθηγητής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Εθνική Στρατηγική και για την Προστασία των Ανηλίκων, η οποία παρουσιάστηκε χθες στις Βρυξέλλες. Τώρα να σας πούμε δύο χρηστικές, μάλλον μία χρηστική είδηση και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων, η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα, νωρίτερα είχε διακοπεί πλήρως. Όλα αυτά λόγω ανατροπής φορτηγού. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της Αθηνών Λαμίας για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, και όπως αναφέρουν πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του. Στο διεθνή χώρο τώρα έχουμε ένα σοβαρό δυστύχημα στην Αίγυπτο, όπου τρένο παρέσυρε επιβατικό βαν. Ο πρώτος απολογισμός κάνει αναφέρεται σε τουλάχιστον 8 νεκρούς και 12 τραυματίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το επιβατικό βαν επιχείρησε να διασχίσει αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση. Επιτόπου έχουν σπεύσει δεκάδες ασθενοφόρα, και να θυμίσουμε ότι η χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο σημειώθηκε το 2002 στην περιοχή Αγιά της Γκίζας, όπου περισσότεροι από 350 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο εξαιτίας πυρκαγιάς αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο από το Κάιρο προς το Λούξορο. Η ώρα έχει πάει 8 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Υγειόπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη, καθώς σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεφρού και σχεδόν το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το ζήτημα, ποια είναι τα συμπτώματα, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις και όλα όσα αφορούν στην νεφρική ανεπάρκεια με τον καθηγητή νεφρολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Παναγούτσο. Καλησπέρα, κύριε Παναγούτσο. Λοιπόν, είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα με την έννοια ότι προσπαθεί η επιστημονική κοινότητα να αφυπνίσει τους πολίτες για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται τα νεφρά τους. Είναι μια διεθνής εκστρατεία στο πλαίσιο της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας και θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι ακροάτριες και οι ακροατές του πρώτου προγράμματος, τι είναι τα νεφρά και τι διαδικασίες εκτελούν κατά κύριο λόγο, γιατί είναι άκρος σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, οι νεφροί είναι δύο μικρά όργανα πρακτικά, δηλαδή 12 εκατοστά είναι το μήκος τους. Mm. Δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο μέσα, μέσα στο σώμα μας. Παρόλα αυτά, παίρνουν το 25%, το 25 με 30% του αίματος που φεύγει από την καρδιά. Mm. Και ποιος είναι ο λόγος αυτός? Ο λόγος είναι διότι αποτελούν ένα όργανο το οποίο, εκτός το ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι βγάζει ουνούρα, έτσι, mm-hmm. απεκρίνουν τα ούρα μας, τα οποία ούρα έχουν μέσα νερό και τις άχρηστες ουσίες τις οποίες παράγει ο οργανισμός καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καθαρίζουν το αίμα, όπως το λέμε επί το λαϊκότερο. Έτσι. Mm-hmm. Είναι, το δεύτερο είναι βέβαια ότι αποβάλλοντας τα υγρά, ρυθμίζουν τα υγρά του σώματος. Δηλαδή πίνουμε πολύ, θα τουράμε πολύ. Mm-hmm. Πίνουμε λίγο, οι νεφροί μπορούν και εξοικονομούν νερό για να μην μείνουμε αφυδατωμένοι. Ναι. Άρα λοιπόν, εκτός από την τάξη της άχρησης ουσίας, ρυθμίζουν τα υγρά του σώματος, έτσι εμέσως ρυθμίζουν και την πίεση του αίματος, έτσι αυτή που λέμε την αρτηριακή μας πίεση. Επίσης, κρίνουν ουσίες που ρυθμίζουν την πίεση και επίσης και ουσία η οποία είναι για την παραγωγή των νεφρών αιμοσφαιρίων, δηλαδή την αναιμία μας. Επίσης, ρυθμίζουν τις ηλεκτρολίτες μας, ρυθμίζουν την εξωβασική ισορροπία, αν θα έχουμε οξέωση, αν θα έχουμε αλκάλωση. Είναι γενικώς πάρα πολύ χρήσιμα όργανα. Mm-hmm.
Τώρα θέλω να ρωτήσω, πότε μπορούμε να μιλάμε, κύριε Παναγούτσο, για χρόνια νεφρική νόσο? Και πώς εντοπίζεται, υπό ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η χρόνια νεφρική νόσος δυστυχώς είναι μια σιωπηλή νόσος. Mm. Δηλαδή δεν δίνει πολλά συμπτώματα τα πρώτα στάδια. Τα δίνει τα συμπτώματα σοβαρά στο τελικό στάδιο. Δηλαδή έχουμε 5 στάδια χρόνιας νεφρικής νόσου, mm-hmm. ξεκινώντας από το πρώτο, το οποίο ούτε καν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχει μόνο, μπορεί κάποιος να έχει μία λευκοματουρία, έτσι, να βγάζει λεύκομα στα ούρα, παράδειγμα, mm-hmm. το οποίο να μην δεν καταλαβαίνει τίποτα γι' αυτό mm-hmm. ως σύμπτωμα, έτσι, και να πρέπει να το δει μόνο να κάνει μία εξέταση ούρων.
Ούρων ή και αιματολογικές μπορούν να το δείξουν?
Οι αιματολογικές, λοιπόν, αυτό λέω, για το πρώτο, πρακτικά, για το πρώτο στάδιο, η ούρων είναι η πιο αξιόπιστη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα στάδια που αρχίζουν οι νεφροί μας να μην λειτουργούν και να μην τα βγάζουν πέρα, και οι εξετάσεις αίματος που κυρίως αφορούν μία ουσία, την κρεατινίνη. Ναι. Δεν είναι κάτι, για να πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι το πολύ ακριβό το να κοιτάμε πόσο λειτουργούν οι νεφροί μας και αν λειτουργούν καλά.
Θέλουν
μία εξέταση αίματος και μία εξέταση ούρων. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τόσο
10, 20, 30 ευρώ maximum είναι αυτό που λέτε?
Όχι, είναι λιγότερα, σας
πληροφορώ. Α, και λιγότερα.
Είναι λιγότερα, σας πληροφορώ. Okay. Λοιπόν, επομένως, αυτό που γίνεται με την Παγκόσμια ημέρα νεφρού και είναι μια παγκόσμια έτσι, ένας παγκόσμιος οργανισμός που το διοργανώνει, είναι γιατί πρέπει να ευαισθητοποιήσει και τον κόσμο, αλλά να ευαισθητοποιήσει και την πολιτεία. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε αυτούς τους αρρώστους που έχουν χρόνια νεφρική νόσο. Διότι δυστυχώς αυτό που ξέρουμε τώρα, όσοι έχουν χρόνια νεφρική νόσο, ας πούμε στην πατρίδα μας, είναι αυτοί που είναι στο τελικό στάδιο, που είναι στην αιμοκάθαρση, που είναι στην περιτονική κάθαρση, που έχουν κάνει μεταμόσχευση, αυτούς τους καταγράφουμε. Πράγματι. Ναι. Είναι πάνω από 12.000 στην Ελλάδα.
Δεν και λίγο.
Αλλά υπολογίζουμε ότι στα τα πρώτα στάδια, 1, 2, 3, 4, υπάρχουν έξω στον κόσμο, έτσι, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, Έλληνες, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν χρόνια νεφρική νόσο.
Σχεδόν το 10% του πληθυσμού δηλαδή.
Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το 14%, να σας πω την αλήθεια. Εμείς εδώ δεν τα έχουμε μετρήσει. Εντάξει. Ή δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Εντάξει. Υπολογίζουμε πάντως ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Και να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια η χρόνια νεφρική νόσος έχει αυξηθεί. Ενώ το 1900, όπως λέμε στο δελτίο τύπου, ενώ το 1990 ήταν η 36η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, το 2013 βρισκόταν στη 19η θέση και το 2017 στη 12η θέση.
Ανεβαίνει
και υπολογίζεται ότι το 2040 η χρόνια νεφρική νόσος θα είναι η 5η κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως.
Τι λέτε, αυτό βέβαια έχω την αίσθηση, κύριε Παναγούτσο, ότι αυτό έχει να κάνει και με τη διατροφή, αλλά κυρίως με αυτό που είπατε για το νερό. Και ας σας πω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Το 8 έπαθα ένα αγκολικό του νεφρού. Πήγα στο νοσοκομείο σφαδάζοντας από τους πόνους, βέβαια, γιατί πονάει πάρα πολύ αυτό. Και ο γιατρός με ρώτησε, πίνεις νερό? Όχι, του λέω, πίνω γάλα. Γιατί, λέει, σ' αρέσει πολύ το γάλα? Ναι, λέω, προτιμώ το γάλα από το νερό. Ναι, λέει, αλλά το γάλα δεν καθαρίζει τα νεφρά και έχει ψαμίαση. Οπότε έκτοτε αποφάσισα να πίνω 3-4 λίτρα νερό την ημέρα.
Καλά, νομίζω ότι να πω την αλήθεια, νομίζω ότι είναι υπερβολή. Αυτό που συνιστούμε είναι να μην μένουμε διψασμένοι. Δηλαδή να πίνουμε το ικανοποιητικό. Εκείνη ποσότητα νερού που δεν θα μείνουμε διψασμένοι και δεν θα φυσατωθούμε.
Η οποία είναι περί τα 2-3 λίτρα, δεν ξέρω.
Ακαρτάται, αυτό, αν είναι καλοκαίρι και, υδρώνουμε, προφανώς θα είναι παραπάνω. Αν είναι χειμώνας, είμαστε μέσα στο σπίτι, ας πούμε, μπορεί και να μην χρειάζονται πολλά λίτρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Καταλαβαίνω.
Αλλά ευτυχώς έχουμε την αίσθηση της δίψας που μας κανονίζει πόσο νερό χρειαζόμαστε. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το άλλο. Υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι, που αυτοί χάνουν μερικές φορές το αίσθημα της δίψας, έτσι.
Ναι.
Και επίσης δεν είναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατάκητοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο νερό. Αυτοί βέβαια φυδατώνονται πιο εύκολα.
Τώρα...
Η αιτία πάντως, οι αιτίες πάντως που έχουμε αύξηση της προεδρικής νόσου είναι διότι έχουμε αύξηση του σαχαρό διαβήτη. Έχουμε αύξηση στην αρτηριακή υπέρταση, που είναι οι δύο κυριότερες αιτίες, οι δύο πρώτες αιτίες.
Που ζορίζουν τα νεφρά.
Που ζορίζουν τα νεφρά, ακριβώς. Και βέβαια τα καρδιακιακά. Καρδιακιακή νόσο, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει καρδιακή ανεπάρκεια ή έχει πάθει έμφραγμα. Εντάξει, αυτοί οι άρρωστοι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάθουν χρόνια νεφρική νόσο.
Και τώρα είχα διαβάσει σε σχετικό δελτίο τύπου το οποίο είχατε βγάλει ότι τα αντιφλεγμονώδη και τα παυσίπονα επίσης επιβαρύνουν τη λειτουργία των νεφρών.
Ακριβώς. Αυτό που θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη δυστυχώς χρησιμοποιούνται πάρα πολύ συχνά και χωρίς λόγο. Δηλαδή, και δεν μιλάω για την απλή παρακεταμόλη, δεν είναι μη στεροειδής τρυπονόδος.
Μιλάτε
δεν
για την Ιμπουπροφένη, για παράδειγμα.
Αλλά μιλάω για την Ιμπουπροφένη, ακριβώς. Έτσι, μιλάω και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι μη στεροειδές τρυπονόδος. Επομένως, λέμε στον κόσμο, καλύτερα πάρτε μια παρακεταμόλη, έτσι, παρά να χρησιμοποιήσετε τα μη στεροειδή τρυπονόδη, τα οποία είναι νεφροτοξικά.
Πάντως, ξέρετε, το λέτε αυτό και έχετε δίκιο. Από την άλλη, όταν έχεις ένα φοβερό πονοκέφαλο ή ένα φοβερό πονόδοντο, λες, εντάξει, ας πάει στην ευχή του Θεού.
Ακούστε,
και ας...
το να πάρετε μία φορά, το να παίρνετε, τον παίρνετε μία φορά, ξέρω εγώ, στους τρεις μήνες ένα τυφλεμονώδε,
προφανώς
δεν θα χαλάσει την φράση σας.
Εννοείται, ναι.
Λοιπόν, έτσι, εμείς μιλάμε για κατάχρηση. Έτσι. Ναι. Μιλάμε για κατάχρηση. Επίσης, είναι η παχυσαρκία ένας παράγοντας κινδύνου. Εντάξει, δηλαδή
και το τσιγάρο και παχυσαρκία και το αλκοόλ, φαντάζομαι ότι και αυτό ζορίζει.
Το αλκοόλ, όχι τόσο, να ξέρετε. Το αλκοόλ, όπως ξέρετε, είναι θέμα του ύπατος να διαμαρτυρηθεί. Όχι των νεφρών.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγούτσο. Νομίζω ότι κατέστημεν αρκετά σοφότερη μετά από αυτή την συνομιλία. Συγκρατώ αυτό το οποίο είπατε, να πίνουμε αρκετό νερό και να κάνουμε και ενίοτε μια εξέταση αίματος ή ούρων, κυρίως ούρων, προκειμένου να δούμε αν βρισκόμαστε σε κάποιο στάδιο, στα πρώτα στάδια.
Εμείς αυτό που θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία, τώρα που κάνει τα προληπτικούς ελέγχους, είναι να βάλει μέσα στο πρόγραμμα μια κρεατινίνη αίματος και μία αλβουμινουρία, δηλαδή να μετράμε την αλβουμίνη των ούρων μέσα. Αυτά τα δύο φτάνουν.
Μάλιστα. Και είναι και πολύ φθηνές εξετάσεις να...
Ναι, δεν είναι πάνω από 7 ευρώ, να ξέρετε, δεν είναι.
Α, τι λέτε. Τίποτα. Αλίμονο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγούτσο, για την συνομιλία μας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Στέλιος Παναγούτσος, καθηγητής νεφρολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, με τον οποίο συζητήσαμε όλα όσα αφορούν στους νεφρούς μας σήμερα. 5η 13 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα του νεφρού.
you like a child girl.
Τα λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και να πάμε τώρα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χθες παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Παστεργίου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, παρουσιάσατε χθες στις Βρυξέλλες την Εθνική Στρατηγική Προστασίας των Ανηλίκων από το Εθισμό στο Διαδίκτυο. Καταρχάς, αν μπορείτε να μας περιγράψετε σε γενικές γραμμές τι περιλαμβάνει αυτή η στρατηγική.
Η στρατηγική, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό στις 30 Δεκεμβρίου στο Δίο Αθηνών, έχει να κάνει στην ουσία και με κάποια νομοθετικά ζητήματα, μέτρα και προτάσεις που έχουμε ως χώρα, κυρίως το να αποτραπούν τα εθιστικά μοτίβα αυτά, δηλαδή στα οποία πλέον τα παιδιά μας, αλλά και εμείς ως ενήλικοι τελικά κολλάμε, μένουμε εκεί και μένουμε απλά απαθώς να κουνάμε τον αντίχει να πηγαίνουμε στο επόμενο βίντεο. Το να απαγορευτεί σε κάποιες ηλικίες η συνεχής ροή βίντεο, είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, να πρέπει να κλικάρουμε για να δούμε ένα βίντεο, και είναι άλλο πράγμα συνεχώς αυτό το πράγμα να μην τελειώνει ποτέ. Και κυρίως το πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από την χρήση και παρακολούθηση ακατάλληλου υλικού, ανάλογα προφανώς και με την ηλικία του κάθε παιδιού. Είναι κάτι το οποίο αυτό θεωρώ πως είναι το πιο βασικό, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, ότι ναι, γενικά και από τις υφιστάμενες, από την υφιστάμενη νομοθεσία, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες, όταν ξέρουν πως απέναντι τους έχουν ένα παιδί, να έχουν πολύ πιο συγκεκριμένη συμπεριφορά και πολύ πιο βολικό ή πιο συμβατό περιεχόμενο. Πού όμως κολλάμε στο ότι οι πλατφόρμες κρύβονται πίσω από το ότι ένα παιδί μπορεί να έχει δηλώσει την 18 ετών, οπότε από εκεί και πέρα πλέον χάνεται κάθε έννοια συμβατότητας στο περιεχόμενο. Ποια είναι η λύση σε αυτό? Αυτό ακριβώς το οποίο και χθες παρουσιάσαμε ως πρόταση, το Kids Wallet ή όποια τέτοια πλατφόρμα κάποιο κρατομέλος, κάποιος μέλος θα ήθελε να δημιουργήσει, δηλαδή ένας βέβαιος και επίσημος τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε πλέον να δηλώνουμε την ηλικία του παιδιού και οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες την ώρα που ανοίγουν σε μια συσκευή να αναζητούν αυτή την πληροφορία και άρα πλέον να ξέρουν την πραγματική ηλικία του παιδιού.
Και ήθελα να ρωτήσω εδώ, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στο διαδίκτυο, εκτός όλων των άλλων, υπάρχουν και ταινίες πόρνο εξαιρετικά σκληρές για ανήλικα παιδιά και δυστυχώς αυτά παιδιά, λόγω του ακριβώς του γεγονότος που επισημάνατε ότι δεν μπορεί να επαληθευτεί η ηλικία τους, δηλώνουν είμαι 18 και πάνω και μπορεί να δουν πράγματα τα οποία να τους διαταράξουν τον ψυχισμό τους σε μεγάλο βαθμό.
Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει πλέον με κάποιον τρόπο πρώτα να συζητήσουμε με τα παιδιά. Δεν δουλεύουν και δεν θα δουλέψουν σε καμία χώρα κάθετα ή οριζόντια όπως καθένας το δει μέτρα απαγόρευσης. Οι απαγορεύσεις σε όλες τις ηλικίες διαχρονικά στα νέα παιδιά δεν αρέσουν, δεν άρεσαν και σε εσάς και σε μένα και δεν αρέσουν και στα παιδιά μας. Και επίσης τα παιδιά μας θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τεχνικά είναι μάλλον πολύ πιο προχωρημένα από εμάς και πολύ πιο εύκολα θα βρουν τρόπους να ξεπεράσουν οριζόντιο τύπου απαγορεύσεις του στυλ απαγορεύω την τάδε πλατφόρμα στην Ελλάδα ή απαγορεύω την ψη πλατφόρμα σε άλλη χώρα, γιατί και στην γειτονιά μας τέτοιου τύπου απαγορεύσεις έχουν ακουστεί ότι θα συμβούν. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Διάλογο με τα παιδιά, εμείς ως γονείς και στο σχολείο, και διάλογο σε σχέση και με τον τρόπο και τις ώρες χρήσης. Γιατί ακόμα και αν συμφωνήσουμε ότι βρίσκουμε έναν τρόπο να βλέπουν τα παιδιά μας συμβατό με την ηλικία τους υλικό, δεν είναι λογικό να διαβάζουν με το κινητό δίπλα τους. Ακόμα και αν μια πλατφόρμα θα τους δώσει κατάλληλο υλικό, δεν είναι λογικό να κοιμούνται με το κινητό στο χέρι. Έχει παρατηρηθεί ότι δημιουργούνται τεράστια ζητήματα και στον ύπνο τους και στην ψυχή τους ηρεμία. Άρα θέλουμε δύο πράγματα. Θέλουμε διάλογο ως προς το πότε και πώς και πόση ώρα χρησιμοποιούμε τα κινητά μας, όχι μόνο στα social, και στα κινητά. Ακόμα και για κάτι άλλο, γιατί βλέπουμε ας πούμε, απλά κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, όχι σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά και το δεύτερο είναι αυτό ακριβώς που λέμε το Age Verification, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει ορίσει, δηλαδή η επιβεβαίωση της ηλικίας με έναν σίγουρο και επίσημο τρόπο.
Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ έξυπνες αυτές οι πλατφόρμες και για παράδειγμα, ας πω το προσωπικό μου παράδειγμα, εγώ αγαπάω πολύ το ψαροντούφεκο, μου αρέσουν και τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το TikTok μου βγάζει μονίμως βίντεο τα οποία με ενδιαφέρουν. Και μπορείς να κάτσεις, λες, θα κάτσω 10 λεπτά, ένα τέταρτο και μπορεί να κάτσεις 1,5-2 ώρες. Και εμείς είμαστε ενήλικοι, έτσι. Και είμαστε ενήλικοι εμείς, έτσι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά.
Σκεφτείτε λοιπόν νέα παιδιά, μικρά παιδιά, των οποίων και οι αυτοάμυνες ακόμα δεν έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό τους, πόσο κολλάνε και πόσο πλέον αποσπάται η προσοχή τους. Υπάρχουν τεράστιες τέτοια ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από μελέτες ανθρώπων που ασχολούνται με την ψυχική υγεία των παιδιών. Άρα, ναι, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν μπορεί, το κράτος οφείλει να φτιάξει αυτά τα εργαλεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ενωμένη να πιέσει τις πλατφόρμες πλέον να ακολουθήσουν αυτά τα εργαλεία. Γι' αυτό και το κάναμε χθες στις Βρυξέλλες. Καλέσαμε κράτη-μέλη και ήταν εκπρόσωποι πολλών κρατών μελών. Καλέσαμε τις πλατφόρμες και ήταν εκεί. Καλέσαμε και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι σήμερα σε μεγάλη κλίμακα παρουσιάζουν αυτή μας την πρωτοβουλία. Η Ευρώπη, για να μην την αδικήσουμε, έχει ξεκινήσει από πέρυσι μια τέτοια πρωτοβουλία να βρει τρόπους, τεχνικούς τρόπους επιβεβαίωσης της ηλικίας. Εμείς τι βγήκαμε να πούμε, ότι εμείς έχοντας ένα wallet ως χώρα, δεν έχουν όλες οι χώρες ψηφιακά πορτοφόλια όπως έχει η Ελλάδα. Μας είναι εύκολο πλέον να βγάλουμε το Kids Wallet, απλά να πάμε να δουλέψουμε γρήγορα και μαζί, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι μέρα που τα παιδιά βυθίζονται ακόμα περισσότερο στον εθισμό στο διαδίκτυο.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εκτιμάτε ότι η θέσπιση μιας πανευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 χρόνια είναι αναγκαία και είναι καλό αυτό το όριο, ή θα έπρεπε να είναι λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω?
Ξέρετε, δεν είναι ακριβές, γιατί κάθε παιδί στην ανάπτυξή του
έχει διαφορετική ανάπτυξη το καθένα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το κρίνει και κάθε γονέας. Mm-hmm. Γι' αυτό και με το Kids Wallet κοιτάμε να δώσουμε την ευκολία αυτή, αν θέλετε, στους γονείς, ανάλογα με το πώς κρίνουν εκείνοι τα παιδιά τους, να ρυθμίσουν τη συσκευή του παιδιού τους. Όμως πρέπει να ασχοληθούν οι γονείς. Το παράδειγμα το οποίο είπα και χθες στις Βρυξελλές είναι πως όπως ακριβώς δεν θα αφήνω ένα παιδί ή το παιδί μου 12 χρονών να βγει σε μια πόλη χωρίς να γνωρίζει τίποτα, να εκτεθεί σε κινδύνους σε φυσικό κόσμο, δεν θα το άφηνα και δεν πρέπει να το αφήσω και είμαι εξίσου υπεύθυνος σε οποιαδήποτε παραμέληση, αν το αφήσω να το κάνει αυτό στο διαδίκτυο. Να βγει έξω δηλαδή, να μπει σε σελίδες, να περιηγηθεί, να μιλήσει με ανθρώπους και να κάνει chat με ανθρώπους που δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Είναι ο ίδιος βαθμός επικινδυνότητας και ως τέτοιο θα πρέπει να τον λογίζουμε.
Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί κάποιος μπορεί να παρουσιαστεί ότι είναι μια κοπέλα 16 χρονών και στην πραγματικότητα ένας ενήλικας 40 χρονών, ενδεχομένως παιδόφιλος, δηλαδή είναι τεράστιοι οι κίνδυνοι. Ήθελα να ρωτήσω τελευταία μου ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει παρουσιάσει μια συνολική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων. Υπάρχουν κάποια επόμενα βήματα ενδεχομένως σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα οποία πρέπει να προχωρήσουμε?
Υπάρχουν και βήματα σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή θα πρέπει μέσα σε επόμενες 15-20 μέρες να κυκλοφορήσουμε, να βγάλουμε το Kids Wallet, όπως ακριβώς έχουμε πει. Να θυμίσω πως ο γονικός έλεγχος δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν προγράμματα που κάνουν γονικό έλεγχο και μάλιστα Βεβαίως. Ελεύθερα, αλλά πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και βγάλαμε τον Δεκέμβριο το parco.gov.gr, μια σελίδα στην οποία μπορεί ένας γονέας να δει τα βασικά βήματα γονικού ελέγχου, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Γι' αυτό και το Kids Wallet κάνει πολύ πιο εύκολο τον γονικό έλεγχο με προεγκαταστάσεις, με presets. Προτείνω να ακόμα και ένας αθαής με την τεχνολογία γονιός να μπορέσει να το κάνει. Να συμφωνήσουμε και ως Ευρώπη με τη χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών. Και από εκεί και πέρα να ενημερώσουμε ακόμα περισσότερο γονείς, δασκάλους, καθηγητές για το πώς θα πρέπει τα παιδιά μας να ενημερωθούν για κινδύνους που την ώρα αυτή δεν βλέπουν. Απλά βλέπουν μια ωραία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όμως από πίσω το να περνάνε 3-4 ώρες τη μέρα και περισσότερο ίσως αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για την ισόρροπη ανάπτυξή τους.
Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις καφετέριες. Όλοι οι νέοι, αντί να μιλάνε μεταξύ τους, κάθονται και στέλνουν μηνύματα ο ένας τον άλλον που είναι δίπλα του στο κινητό.
Δυστυχώς το κάνουμε και εμείς ως ενήλικες. Και επειδή τα παιδιά μας είναι καθρέφτες μας και στην ουσία κάνουν ό,τι κάνουμε, όταν και εμείς βγαίνουμε έξω και δεν μιλάμε και πιάνουμε το κινητό, μην περιμένετε τα παιδιά μας να κάνουν κάποιο χρόνο.
Σωστά, δεν δίνουμε το καλό παράδειγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, για την απόψινή μας συζήτηση. Είναι εξέχον το θέμα και είναι σημαντικό που επισημαίνετε και το ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν και οι γονείς και το σχολείο απέναντι σε αυτό το ζήτημα.
Πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον και σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα είναι μπροστά στις εξελίξεις. Αυτό θέλαμε και χθες να δείξουμε και να φέρουμε και τα άλλα κράτη στην δικιά μας πλευρά, προκειμένου να πιεστούν εκεί οι πλατφόρμες, έτσι ώστε γρήγορα πλέον να δώσουμε τεχνικές λύσεις και να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε Παστεργίου. Να είστε καλά.
Καλά.
Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος παρουσίασε χθες στις Βρυξέλλες την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο, στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μείζον ζήτημα το οποίο κανονικά θα πρέπει να απασχολεί κάθε ελληνική οικογένεια η οποία έχει παιδιά. Θα πρέπει να προσέχει τα παιδιά τους, όπως είπε πολύ εύστοχα σε αυτό το παράδειγμα ο Υπουργός, ότι δεν θα άφηνε ένα 12χρονο να περπατάει μόνος στις Βρυξέλλες σε μια άγνωστη πόλη χωρίς να ξέρει τους κινδύνους που εγκυμονούν. Αντιστοίχως τέτοιους κινδύνους εγκυμονεί και το διαδίκτυο. Dust in the Wind από τους Kansas. Να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στην Ιταλία, όπου η μεγάλη ιταλική εφημερίδα La Stampa γράφει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της αποκαλούμενης Συμμαχίας Προθήμων Χωρών που έχει συγκαλέσει για το Σάββατο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Όπως επισημαίνει η Ιταλική εφημερίδα, η Μελόνι ξεκαθάρισε στους στενούς της συνεργάτες ότι δεν προτίθεται να στηρίξει μια πρωτοβουλία που δεν την πείθει από τη στιγμή που η Ιταλία έχει αποφασίσει ότι δεν προτίθεται να στείλει στρατιώτες της στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για εγγυήσεις της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Από την πλευρά της πάντως, η οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore γράφει ότι προς το παρόν η Ιταλική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Εκτιμά ωστόσο ότι παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις της, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Και για να μείνουμε στα της Ιταλίας, η Ντονατέλα Βερσάτσε από τα τέλη Μαρτίου δεν θα είναι πλέον η διευθύντρια του δημιουργικού τμήματος του διάσημου οίκο μόδας που φέρει το επώνυμό της. Θα αντικατασταθεί από το σχεδιαστή Ντάριο Βιτάλη του οίκου Μίου Μίου και μετά από 28 χρόνια η Ντονατέλα θα αναλάβει το ρόλο διεθνούς πρέσβυρας του γνωστού οίκου μόδας που είχε ιδρύσει ο αδερφός της Τζιάνι Βερσάτσε. Η αλλαγή αυτή του ρόλου της Ντονατέλα συμφωνήθηκε με την πολυεθνική εταιρεία στον τομέα της μόδας Capri Holdings, η οποία από τον Ιανουάριο του 2019 έχει στην ιδιοκτησία της τον Νίκο Βερσάτσε. Αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και έκπληξεις. Λοιπόν, ναι μεν αλλά, αυτό είπε ο Πούτιν. Στην ειρήνευση χαρακτήρισε προβληματική την εκεχηρία των 30 ημερών. Τις δηλώσεις έκανε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου με το στενό του σύμμαχο, τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασέγκο. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι συμφωνεί με την εκεχηρία, αλλά αυτή πρέπει να οδηγήσει σε μακροχρόνια ειρήνη και να άρει τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν μια σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν σχετικά με την μηνιαία εκεχηρία. Δεν παρέλειψε βέβαια να ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, για τις προσπάθειες του να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να μιλήσει ξανά με την Ουάσιγκτον σχετικά με τις λεπτομέρειες. Ορισμένα από τα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Πούτιν είναι ποιος θα δώσει διαταγή για πάυση των εχθροπραξιών και τι αξία θα έχουν αυτές οι εντολές. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ευτυχές για την Ουκρανία να πετύχει την κατάπαυση του πυρός, αλλά αν σταματήσουμε στο Κούρσκ για 30 ημέρες θα σημαίνει ότι οι Ουκρανοί θα μπορούν να φύγουν χωρίς να πολεμήσουν ή να παραδοθούν. Αυτό είναι σαφές. Και πρόσθεσε επίσης ότι ποιος θα ελέγχει την κατάπαυση του πυρός σε μια γραμμή του μετόπου που είναι σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι εκτιμά πως πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς εταίρους μας και ίσως να έχουμε ένα ακόμη τηλεφώνημα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για αύξηση της φορολογίας στις τιμές των εισαγόμενων ευρωπαϊκών κρασιών κατά 200%, μια κίνηση που ακολούθησε τους αντιδασμούς που ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες με στόχο και το αμερικάνικο ουίσκι, όπως δήλωσε ο Τραμπ, καθώς ο εμπορικός πόλεμος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικότερα στην ανάρτησή του στο Truth Social, την αγαπημένη του πλατφόρμα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν δεν καταργηθεί ο δασμός του 50% στο αμερικανικό ουίσκι, όλα τα κρασιά, οι σαμπάνιες και τα ενοπνευματώδη ποτά που προέρχονται από τη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δεχθούν δασμούς 200%. Και πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι υπέροχο για τις επιχειρήσεις κρασιού και σαμπάνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έλειψε δε να κατηγορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία από τις πλέον εχθρικές και καταχρηστικές φορολογικές και δασμολογικές αρχές στον κόσμο, η οποία, όπως υποστήριξε, δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Η ώρα έχει πάει 9:04 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαριάντζελα Μεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Ελθέτω η Βασιλεία».